Xifaniso xa 21. Ta Yesu ni wansati wa rixaka rimbe. Mareka 7, ndzimana ya 24 ku ya ka 13. Siku rin'wana wansati wa vamatiko u tile ka Yesu, n'wana wa yena wa nhwanyana a ngheniwile hi moya wa thyaka. Mikarhi hinkwayo a tshama kombela leswaku Yesu a hlongola moya wa dimona eka n'wana loyi. Yesu a n'wi byela leswaku u tile ku ta pfuna vayuda ku sungula, hikuva swi nga fana ni loko u nyika timbiyana swakudya swa vana u nga si nyika vana va wena loko ndzo pfuna vamatiko ndzi nga si pfuna vayuda. Yesu a ku, tshika vana, va rhanga va dya, va xurha hikuva a swi sasekanga ku tekela vana swakudya swa vona u nyika timbiyana. Wansati a n'wi hlamula a ku, ina hosi, hambi ti ri timbiyana leti nga hansi ka tafula, ti dya mahlanhla lama wisiwaka hi vana. Hi loko Yesu a ku ka yena, hikwalaho ka rito leri u nga ri hlamula, famba, dimona ri humile eka n'wana wa wena. Wansati a tlhelela kaya a kuma n'wana a etlele sangweni ni dimona ri fambile. Yesu u rhandza no pfuna vanhu va tinxaka hinkwato ni ka matiko hinkwawo. Tanihileswi swi nga endliwa hi nsati loyi, Yesu u rhandza leswaku hi veka ripfumelo ni ku tshemba ka hina eka Yesu. Yesu u na matimba ya ku ponisa ka swidyoho swa hina ni le ka matimba ya Satana.